Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht dënjo me titujt kryesor. Krerët shtetëror të Kosovës rrojnë shtetarët e vendit në 15 vjetorin e shtetësisë. Presidenti amerikan Joe Biden uron Kosovën në 15 vjetorin e shtetësisë, thotë se njëja reciproke është zgjidhja për një të ardhme më paqësore me Serbinë. Monumenti i pavarësisë Newborn, këtë vetëm mesazh kundër një republike të prishur. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët shtetëror të Kosovës i kanë uruar së qytetarët në 15 vjetorin e shtetësisë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Republika e Kosovës është e përjetshme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se shteti i Kosovës është shembull i mirë i demokracisë në rajonin e Ballkanit. Ai ka bërë këtë deklaratë në një mbledhje festive të qeverisë për 15 vjetorin e shtetësisë së Kosovës. Detyra jonë kryesore është që kur të vijë 20 vjetori të jenë shtuar dhe shumë fishuar arsye që treja dhe të rinj të mund të zgjedhin edhe Kosovën për një të ardhme profesionale të plotë dhe për një jetë më të mirë, ka thënë Kurti. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, sipas listës së publikuar në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, 117 vende të botës e kanë njohur atë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka uruar Kosovën për 15 vjetorin e shpalljes pavarësisë duke u zotuar se Washingtoni do të vazhdojë mbështetjen për Prishtinën. Në letrën dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, Biden ka shprehur mbështetjen e tij për dialogun dhe normalizimin e raporteve me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Shobaja do të vazhdojë të mbështesë integrimin e Kosovës në institucionet euroatlantike dhe dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ne mirëpresim pranimin e propozimit të BE-s për normalizim me synimin për fundimtar të njohjes reciproke që do të ndihmonte të arrijej një armë më paqësore dhe prosperuese për popullin e Kosovës dhe Serbisë, është në letër. Tani do të dëgjojmë një kronik të përgatitur nga kolegu Bekim Bislimi lidhur me këtë temë.
Nuk ka indikacione se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndryshuar qëndrimin lidhur me njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si rezultat që duhet të dalë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi. Sipas tyre, mospërmendja e njohjes ndërsjellë në mënyrë specifike në letrat që presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i kanë dërguar presidentit serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, ka të bëjë me kontekstin e dinamikës aktuale ndërkombëtare lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Kjo dinamika ndryshuar vlerëson ish diplomati kosovar Lulzim Peci, aktualisht drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred. Ai thekson se tashmë në tavolinën e paleve Kosovës dhe Serbisë gjendet propozimi Bashkimit Evropian i njohur më herët si plani franko-gjerman. Ky propozim, siç thot Peci, nuk e nënkupton arritjen e një marrëveshje përfundimtare dhe juridike të obligueshme, por sinon një marrëveshje siç e quan ai të ndërmjetme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për njohje reciproke, mirë po ne po flasim për dinamikën e tanishme rreth kësaj marrëveshje të ndërmjetme në mes Kosovës dhe Serbisë, e cila pritet në shkruhet në këtë pranverë.
Aleksandar Popov nga Qendra Joqeveritare për Rajonalizim në Novi Sad thotë se letrat e zyrtarëve amerikan për Vučićin dhe mospërmendja e njohjes ndërsjellë në to reflekton situatën në terren që nën kupton insistimin ndërkombëtar për zbatimin e propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ai thekson se vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shpejtojnë që palët të nisin bisedimet mbi këtë propozim që palët kanë pranuar, por në të cilin nuk figuron njohja ndërsjellë në mënyrë eksplicite. Nga ky prizëm, sipas tij, duhen shikuar edhe letrat e zyrtarëve amerikan dërguar Vučićit. Në këtë plan, në propozimin e Bashkimit Evropian, njohja e ndërsjellë nuk ekziston si pikë përfundimtare, por ekziston diçka që nënkupton njohjen implicite dhe kjo është pika 4 e cila flet për marrëdhëniet e thuajse dy shteteve të pavarura. Mendoj se kjo është arsyeja se pse presidenti amerikan, por edhe administrata amerikane, po pasojnë atë që po bëjnë negociatorët në terren dhe përfaqësuesi tyre Derek Chollet, i cili i parapriu garnitur agenturës operuese të përbërë nga Gabriel Escobar nga ana amerikane dhe Miroslav Lajça nga ana e Bashkimit Evropian, tha Popov. Në seancën e të njëjtës në Kuvendin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti është pyetur se pse nga kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë njëjë të ndërsjellë në qendër të dialogut Kosovë-Serbi është arritur në pikën që në propozimin e Bashkimit Evropian të mos përmendet fare njëjë e ndërsjellë. Kurti ka thënë se do të ishte pretenduese dhe arrogante që ai të përgjigjet e lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Unë nuk mund të përgjigjem për këtë, tjetër kush i formulon edhe i mbon ato qëndrime. Marrveshja me Serbinë varet nga procesi i bisedimeve dhe ajo duhet ta ketë njohjen reciproke në qendër që të jetë marrveshje edhe finale edhe për normalizim të plot.
Më herët të njëjtën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Monumenti i pavarësisë së Kosovës New Born që gjendet në Prishtinë pothuajse çdo vit dërgon një porosi nga Kosova për botën. Mesazhi i këtij viti është jo një republikë re e prishur. Në faqen zyrtare të këtij monumenti thuhet se mesazhi i këtij viti është ndoshta më provokativ se sa në të kaluarën, mirë po si gjithmonë është aktual me situatën në cilin janë njerëzit dhe shteti. Aktualisht Kosova është në ndrysni gjithnjë më të madhe për të formuar asociacione në komunave me shumicë serbe. Shumë në Kosovë përfshirë qeverinë e vendit janë shprehur kundër këtij asociacioni duke e konsideruar atë si strukturë që do të çonte në bosnjizimin e Kosovës. Me këtë ata i referohen Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, cila ka fuqim për të ndikuar vendimet e nivelit qendror. Krijuesi i monumentit Fisnik Ismaili ka shpërndar fotografinë e monumentit duke përmendur emrat e Kosovës dhe Ukrainës. Ukraina është duke u përballur me pushtimin rus prej 24 shkurtit të vitit kaluar. Shumica e serbëve të cilët jetojnë në komunat në jug të Kosovës thonë se janë integruar në shoqëri dhe se nuk kanë probleme me shqiptarët. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Serbët në Kosovë shkollohen në institucionet arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit Kosovës mësimi në gjuhën serbe nuk ekziston. Ose ti kuptojmë në materialin vijues.
Stefan Stojanovic, 26 vjeçar, nga Pasjani, një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miqtërinë. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në qytetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit serb janë përmirësuar në 15 vjetët e fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë.
Imosam, da kažem, isključivo pozitivna iskustva.
Kam